Bilang paalala doon sa ating pinag-aralan last Sunday, we are dealing with the lesson na how to spend the Lord's Day profitably, paano magiging kapaki-pakinabang yung araw ng Panginoon para sa atin. At ang pinag-usapan natin last week ay kung paano yung Sabbath principle na nangyari doon sa creation, when the Lord rested pagkatapos ng kanyang six-day creation, yun ay binding pa rin, pero ang sinabi natin ay binding but not bondage. So itong ibabalanse natin sa pag-google ng ating araw ng Panginoon, ng Sabbath, ay paano itong sumasakop sa atin, pero sumasakop sa paraan na hindi umaalipin. So we are not to be legalistic. Ang sinabi ng Panginoong Jesus mismo ay the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. At ulitin ko lamang yung sinabi kong mga keywords sa binigay sa ating 7 days. Merong Lord's Day at merong 6 days for work. At kung matatandaan ninyo, dahil meron tayong special blessings ng Lord's Day, what we do to the normal activities associated with the 6 days ay, at ang ginamit kong salita ay, we gladly and normally suspend. So we gladly and normally suspend activities associated with the 6 days, such as work-related activities, recreation-related activities. Hindi ito parang bawal, na yun ang nakaraniwan na nagiging kaisipan ng marami, anong bawal, kundi ang pinapakita natin ay, I tried to point this in terms of liberation. Marami tayong limitations ng 6 days na hindi natin magawa yung pagsamba na gusto natin gawin. So when the Lord's Day comes, dapat ang nararamdaman natin ay, I'm liberated at least for the time being, from the limitations of the 6 days. So I gladly and normally suspend those activities. Now, of course, like we said nung tayo nag-discuss last Sunday, all of us experience abnormal Sundays. So abnormal, may biglang pangangailangan, may emergency, pero yun ay dapat talagang abnormal. Kapag sinabi natin abnormal, ay away from the norm. The norm should be itong we gladly and normally suspend in order for us to experience the blessings intended by God for His people on the Lord's Day. Ibig sabihin, tayong nawawalan, tayo ang hindi nakikinabang kapag hindi natin i-suspend yung mga bagay na yon. Kaya sana gawin natin ang nararapat at maayos. Now, I also said last week that there will be varieties of struggles depending dun sa iba-iba nating mga kalagayan, iba-iba nating mga panawagan dito sa ating buhay sa mundo. At ang gagawin natin mula ngayon hanggang sa sumunod na 2 linggo ay makikinig tayo sa mga patotoo ng ating mga kapatiran sa iba't ibang mga kalagayan na mayroon tayo dito sa mundo. We will be listening today to workers, next Lord's Day, God willing, to housewives, and the Lord's Day after that, to students. Sa mga patotoong yan ay bilang pamukaw na rin at pang-udyok sa atin na isipin din natin yung sarili nating kalagayan sa paano natin mapapakinabangan ang mga pagpapala ng araw ng Panginoon. At makikinig tayo ngayong umaga sa 2 manggagawa. Laborers yung association, pero workers ang aking gagamitin. How do you plan your work in such a way that you maximize what you can for the Lord's Day? Alam natin karaniwan ang daladala pa rin natin yung mga alalahanin natin ng trabaho, at karaniwan itong nagiging sagabal sa ating araw ng Panginoon. So makikinig tayo ngayon sa 2 kapatid natin na occupied with their work, and yet they try as best as they could paano nila ma-spend ang Lord's Day sa kapaki-pakinabang na paraan. And after their testimony, ay magkaroon tayo ng sharing, question and answer, para lalo nating mapatingkad sa atin paano tayo magkakaroon ng kapaki-pakinabang na araw ng Panginoon. The first one we will be hearing is the head of the loans department sa Laguna ng Land Bank, dito sa ating bansa at magandang pakinggan natin ang patotoo ng ating kapatid na si Nor Buno.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Actually, yung akin pong trabaho ay sa bangko. Ang trabaho ko po ay tungkol dun sa pagpapautang. Dalawa po klase yung makikita nyo sa bangko eh. Merong deposit at saka yung pagpapautang. Dun ho ako sa pagpapautang. So 1991 po ako nakapagtrabaho sa Land Bank at nag-umpisa po ako sa agrarian lending. So hanggang ngayon na pumasok na po, pinagsama yung agrarian at saka yung commercial lending, ay dun pa rin po ako nagtatrabaho. So sa ngayon po ay ang assignment ko ay dun sa Loans Administration Unit. Meron po yung Laguna Lending Center, meron po kaming isang unit doon na binubuo ng grupo ko at yung Loan Administration Unit, kami po yung nagsusuporta dun sa mismong head ng aming lending center. So sa ngayon po ay meron akong 15 na tao directly under sa akin at ang ginagawa po namin ay yung mga detalye ng pagpapautang, credit investigation, appraisal, yung pong mismong disbursement ng mga loans, at marami pa po mga aktibidades tungkol sa pagpapautang. So kasama rin po dyan yung pagpo-foreclose ng property. Masasabi ko na in some ways ay pinagpala ako ng Panginoon na blessed in so many ways. The career has been very fulfilling. At masasabi ko na maraming naituro sa akin ng Panginoon. Ngunit sa kabila ng mga dealings ng Panginoon na positive sa akin, ay masasabi ko rin na marami ding sagabal or challenges sa pag-observe ng Sabbath day. Well, sabi ko, kwento ko na sa inyo ito. Isa sa mga struggle ko sa pagdating ng Sabbath ay yung pag-aalala o anxieties. Kasi mahirap yung trabaho namin. In some ways, dahil hindi kagaya ng mga nasa branch na pag nag-deposit, mag-balance sila kayo sa hapon, okay na kayo. Pero kami, habang hindi namin nakukolekta yung utang sa amin, ay nananaginip kami. At minsan ay, pag nagpipreach si pastor, may nasabi lang siya tungkol sa financial market, nag-dip yung ano ko, ang isip ko. So, mga anxiety siya. So, maraming documentation, maraming ginagawa. Hindi ko na madetalye yun, pero maraming mga detalye na dapat gawin at dapat ay hindi mawala yon. Nung account officer pa lang ako, ang worry ko ay yung ginagawa ko lang. So, throughout the years, mamamaster mo yan eh. Kayang-kaya mong gawin yan. Pero pagka meron ng mga ibang tao na nasa ilalim mo, akala mo powerful ka at kaya mo i-control. Pero I realize it that you have less control. And lalo na pag nasa malayo ka na, bigla kang, lalo ngayon, isang kinamumuhian ko yung text eh, yung cellphone natin. And I don't like it dahil enslaved ka yan. Alam niyo na brother right yan, na matindi yan. So, yung halimbawa, magte-text sa'yo, Sunday, we need this and that, etc. Sunday, pupunta ka, hindi mo sigurado na yung tao mo kung nagawa yung dapat niyang gawin. So, yun yung mga anxieties na nararamdaman ko pag ako ay umuupo na rito. And isa rin pa rin nice kong ibahagi na anxiety namin ay yung sa bangko, ang pagkakamali mo ay nangangahulugan ng pera. May katumbas na pera. At yan ay nangangahulugan ng iyong responsibilidad. Maaring ipasagot sa iyo o di kayo maaring imbestigahan ka. Well, I experienced that in so many ways. So, marami mga ganung bagay na matatakot ka, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo. And everything na akala mo, stable ka na. So, anxieties na pagdating mo dito sa chapel, ay dala-dala mo. Kasama rin dyan, yung business center, yung lending center namin, hindi kagaya yan ng mga branches na mas maayos ang relationship. Kasi sa amin, ano doon? Parang dog eat dog doon. Una, yung mga kliyente mo, hanggat maaari, aabusuhin ka yan. So, opisina, dahil magulo ang trabaho, marami kayong pressure, ang relationship ng mga tao doon ay medyo maraming conflict. And experience ko, maraming tao na hinahandle ka, marami rin conflict. Marami rin nagagalit sa'yo. One of my duties is to screen the loans before it is released. And ang kalaban ko doon, yung mga account officer and mga kliyente. And even at times, yung mga higher-ups namin, and when they dictate you on what to do. So, it's grueling at times. Naalala ko, nung una daw panahon, ng mga kalalakihan ay pagod. Sa gera, gasgas daw ang katawan, maraming sugat, o di kaya ay bugbog ang katawan, masasakit ang mga kasukasuan. Pero at this time, at this point in our history, maraming sugat sa loob ang mga kalalakihan because of the conflicts that they handle. And they be attending the church services. Pupunta sila dito, makikinig ng sermon, and most of the time, wala yung focus doon. So, usually, ang result nito sa amin ay less attentive, marami kaming iniisip, there is guilt and feeling of unworthiness kasi meron kami mga unsettled issues, meron mga nagagalit sa amin, hindi namin na-pacify, meron kami mga hindi na-satisfy na tao because of some dealings, etc. And because of so many concerns, we feel unprepared to worship God. And but then, pag Sunday, sasabihin namin sa pamilya, let's go. Punta tayo. So, anyway, hindi ko na siguro mukhang detalye, no? But then, I would like to say na in spite of all these things, the worries, the anxieties, the guilty feelings, the feeling of unpreparedness, we learned so many lessons. And siguro na ibabahagi ko na rin ito sa inyo at malamang you can sympathize with me on this matter and you might have learned it also. No? Number one is I would like to say na I have learned for the past, I've been working for the bank for more or less 20 years plus yung iba ko pang experience. Natutunan ko na dapat talaga there is a need to cease working after 6 days. Sabi natin, yung atin daw trabaho ay kasama ng ating spiritual life. Pero in terms of time frame, dapat i-ano natin yan eh. Ibukod natin yan. Sabi nga nila, you have to complete the loop of that 6 working day and start another loop of Sabbath. So, I think that's the essence of Genesis chapter 2. Yung sinabi ng Panginoon ay nagpahinga. But I think what God is emphasizing there is that He stopped. Hindi naman siya napapagod eh, to rest. Although there's an implication of resting. But I think the word to cease, to stop from working, is the essence there. So, ibukod mo yung araw na yon. A lot of things cannot be settled. It's an experience na makaka-attest kayo. Walang bagay na dito sa mundo na laging kailangan tapusin lahat. It cannot be done. It's an impossibility. We have to stop at some time. And that usually starts on the 6th day na yan. Well, I am blessed because 5 days lang yung trabaho ko. I think Ike is working. Wala yung time frame si Ike. Kaya biyahe ng biyahe yan. But I am blessed for 5 days. Nakaka-stop ako. Then yung aking Saturday ay nagagamit ko yun sa pamilya ko and yun yung leisure time ko na nagagamit ko sa maraming bagay. So, we have to rest. We cannot always finish your tasks and the problems. Maraming mga bagay na hindi masasettle and you have to entrust it to the Lord. Ito yung sinasabi ko noon na pananampalataya and it's a leap of faith at times. Unang unang realization mo dyan is you are not in control, you have to stop. And what I realize is that before I implement this in my life is I need to have a strong resolve to do it. Kasi laging nagpa-flash yan eh. It's a great leap of faith. Secondly, it's been a realization on my part that on the Sabbath day, I have to hear God's message. Listen with all our being as we listen to the messages or the preaching of the word. There's no substitute for it. I mean, this is where God talks to us, and that's the essence of Sabbath. God talking to us, and a lot of disturbances, a lot of hindrances, but we have to enforce in our being that we have to listen to God's word. Actually, kung sa kainan, I have learned to my profit that is the preaching of God's word is the main dish. There's no substitute na sabihin nyo, yung other activities, singing, it's good to sing, it's good to fellowship, everything, kasama yan. But then, as far as I'm concerned, it's always the sustaining part of my life, what yung message ng ating pastor, ng ating mga elders, mga deacons natin, ang namumuno dito sa ating iglesia. Thirdly, I cannot do anything about many things in my world, but I see to it that the Sabbath day should be a joyful day. I recall Nehemiah chapter 8. Ang sabi doon, this day is holy, Sabbath, we call it holy, we go to worship. But then, it is also said there, this day is holy to the Lord, your God, do not mourn or weep. So, I am very happy about this verse kasi sabi pa nga dito sa verse 10, go your way, eat the fat. So, pwede kayo mag-cholesterol and drink sweet wine. My point is this, is worship day is a joy, is a day of joy. We were raised up to be, before na, yung aming natutunan noon is, para bang kailangan malungkot ka, parang sentimental ang dating mo, remorseful. But then, that's contrary to the practice of the Christians in the Bible. They have joy. Of course, they're wounded by the Word of God at times. But then, the Word of God always come with the mercy and grace for you to enjoy God. And that's the essence of it, having delight in the Lord, Sabbath. And there are tips that we could do perhaps on how to manage your work. But there's no substitute for me as far as finding delight in the Lord on that day. Then I think this is one thing that also motivates me to go to worship and then observe my Sabbath is I think we need to expect great things to happen on Sabbath, especially in the church, in the context of the church. Siguro ang alam natin siguro ay pag mga enjoyment natin, we want to see concert, we want to see movies, a drama, a play, etc. But I think in some ways we need to expect to see Sabbath as an unexpected spectacle of God. Kasi for more than 20 years in my church, in two churches, Sabbath is one of the greatest display of God's dealing with these people. And it's not in the context na masaya tayo, naglulundagan, but then there are a lot of things that happened in my days of observing Sabbath in the church. For instance, conversion of beloved ones, Usually, na-observe ko yan sa mga sabat. And people attending the church for some time. And I really find delight on those things. I found the best messages I have heard during the Sabbath. And I've listened to the best impact of messages during the Sabbath. I cannot exchange it for reading, for hearing MP3s, audio. Hindi ko may substitute yung hearing God's message during Sabbath. To me, it's a romance. It's a play. You call it soap opera, whatever. I think Pastor could attest to it. That the romance in that pulpit and beyond that pulpit is amazing. There's no substitute for it. You see people repenting. There are renewals about thanksgiving, the fellowship. It's a spectacle. And I love to see it that way. Pag pupunta ako, magdadrive ako, I want to imagine things that will happen. Well, not only in the external, of course you like it, but the way God orchestrates everything to fulfill His will. I love to see that on Sabbath. And finally, I one of the things that just mga bagay na bago ako na-convert, alam ko na isa sa mga struggle ko sa pagsali sa iglesia ay yung hindi ko matanggap yung pag-attend ng Sabbath kasi abala yan sa pag-aaral, sa maraming bagay, sa leisure, and then tithing. But some ways, God has struck me that those things, make it so sweet to me that I cannot, hindi ko na na-resist. And as far as I can recall it, tuloy-tuloy na lang. Umanod na lang ako. Napadala na lang ako. But then, I realized in those 20 years or more that as I look back at scriptures, Exodus 31, verse 13, well, some say that it is for the Israelites only, but as far as I'm concerned, there are implications of this on the Christian. Sabi dito, you are to speak to the people of Israel and say, above all, you shall keep my Sabbath. For it is a sign between me and you throughout your generation, that you may know that I, the Lord, sanctify you. But as I look at this, I celebrate the Sabbath because it is a sign between me and the Lord. It's not just the church. It's between me and the Lord. So it's an inspiration to me to say that in some ways, God is sealing that relationship with me on that Sabbath. And that's one of those things to perk up my appetite for worshiping, because it's not always that nice with all those hindrances. And of course, the benefit is being refreshed. It is for my benefit. The Sabbath is made for frail and sinful men like me, so that they might find rest in His presence. And I'm very thankful for it. It keeps me going. Not so much the rest. Actually, mas pagod ako minsan sa Sabbath. But then, it's the spirit and the mind. The strain was somehow loosened. And it's like, naalala niyo yung pag pumupunta kayo sa inyong mga magulang pag Sunday, usually ganyan. To me, it's like that. It's also a homage, paying homage to our Lord and our Savior in that way. Thank you very much.
Okay, maraming salamat, Nor. We were given very good insight into the work ng loan. Talagang pressure noon. Suspetsa ko isang paboritong verse ni Nor ay Psalm 37:21. The wicked borrows and does not pay back, but the righteous is generous and gives. But nakita natin yung pressure, the anxiety, the conflicts, and the feeling of guilt na kaugnay sa ganong trabaho, and yet as we heard, it's something that really we need to stop, we need to resolve. And the Sabbath was portrayed to us, I believe, in a very positive light. It's something that we need to loosen the strain, enjoy God, and on the Sabbath we see the display of the spectacle of God's work. Isisipin nyo yung mga nawawala sa atin, na kung yun ay i-give up natin, there is, as Nor said, there is a romance in it that we enjoy God on the Lord's Day. So don't give that up just because of the pressure of the work. Ang ikalawang pakikinggan natin ay ang sales manager ng for Southeast Asia ng Bayer Company, which entails a lot of travel for him. So we would like to listen now to Brother Ike Barile.
Magandang umaga po. To lang, lagi po akong kinakabahan pag tumatayo po dito sa harapan eh, no? Ano ko lang po, i-clarify ko lang po, sales manager po ako ng Nunhems BV, Vegetable Seeds Company po yun ng Bayer Crop Science. So, actually, pinalad lang po ako na mapapunta sa position na to. Hindi ko po in-applyan to. So, kita niyo po kung paano po magpala ang Panginoon. Pero, reminder, hindi po itong sukatan, ha? So, bonus na lang po yun. kanina po, binabanggit po ni Nor yung pong mga struggles. And siguro, sisimulan ko rin po sa struggles para mamaya, pangit yung struggles ang huli, eh. Ano? Pero, totoo po, tuwing araw po ng Linggo, ay marami pong struggles kaming dinadaanan, lalo na ako. Siguro, hindi po rin kayo exempted doon. Pag tayo po ay dumadalo tuwing Linggo sa iglesyang ito, marami po tayong pinagdadaanan. Sa larangan ko po, minsan parang may bakal na nakakabit sa paa ko na nahirapan akong lumalaw. Lalo kanina, sakit-sakit ng ulo ko, kaya kailangan magpahid ako ng pagmatanda. Sorry sa mga matatanda. No? Pero normal po to, lagi po nangyayari sa akin to. Ayoko pong isipin na ito ay psychological, no? Narandyan din po yung mga anak ko, ayaw makinig sa amin sa larangan ng kanilang mga isusuot. So, talagang marami po kami pagdadaanan tuwing Linggo. So, pero ito pong mga bagay na to ay kinukonsider naming normal. Ngunit, nais ko pong sabihin sa inyo na ito po ay maging mga maliliit na bagay na to ay pinapanalangin po namin tuwing araw ng Linggo. Alam po namin na sa araw ng Linggo na maraming mananampalataya ay naghahanda upang manambahan, makinig sa salita ng Diyos, at batid natin na ang kaaway ay gagawa din ng paraan para i-distract tayo. Kaya na doon po yung pagpapaalala sa amin na maghanda kayo, na huwag kayo maging complacent, huwag kayo maging kampante, kundi manalangin kayo. So yan po, lagi po namin sinasama yan tuwing Linggo. Kahit po sa oras ng pagkain, na maging sa mga kapatiran, maging mga hakbang, mga sasakyan, ingatan niyo po dahil gusto po namin makasama ang mga kapatiran tuwing Linggo. So, yun nga po, no, yun po yung mga struggle na pinagdadaaran namin, lalo na ako, tuwing Linggo. And gaya nga po nung nabanggit ni Nor, sa trabaho, hindi ko po sinasantabi na ang kanyang hawak ay lokal at ako po ay international. Pero imagine po, ilang kultura yung aking minamanage doon sa mga direct reports ko, mahigit pa doon sa mga larangan ng aking mga boss, bukod sa Indian, bukod sa Netherlands, even mga Germans. So, minsan Singaporeans na hindi ko nasakop, ay makikipag-communicate sa akin, hihingi ng report out of the blue. Sabi ko, ano ba yan? Parang umu-order sa restaurant. Pero, pag tinitignan ko ngayon, ang isa pong pinahayag sa akin ng Panginoon na, o lagi niya pinapahiwatig, ang trabaho ay hindi mauubos. Totoo po yan. Hindi po mauubos yan, lagi nandyan. Mababawasan lang yan, ngunit madadagdagan. At kailangan ko po ng kalakasan at karunungan upang magampanan po ang mga bagay na ito. At mahirap, talaga pong napakahirap. Minsan nga, pag lagi sumasakit ang ulo ko, sinasabi ko nga po sa asawa ko, darling, baka may tumor na ako, gusto ko naman patingin. Totoo lang. Kasi minsan po mahihilo na lang ako, siguro kabababad sa computer. At hindi po gawang biro talaga na, lalo na pag ang mga kausap mo ay antitigas ng ulo, ano, na professional kayo, pero minsan para mga bata. At doon po ako nahahamon. Paano ko hahawakan ng mga tao to? May mga trainings kami palagi, pero hindi po sapat yon yung mga tinuturo sa trainings. Ano? Kasi masyadong secular yon. At dito po, nakikita ko yung katuruan na binibigay ng salita ng Diyos ay mai-apply mo kahit saang larangan ng iyong trabaho. At maaring hindi mo naman kailangan sabihin siya, oy, sabi ng Panginoon, ganito ka. Dahil lalo na mga Muslim yung kausap ko, mga Hindu, hindi nila maunawaan yan. Ngunit, pwede mong i-apply yung mga natutunan mo sa salita ng Diyos sa trabaho mo. Sa araw po ng Linggo, ang isa pong natutunan ko po dito ay pag-araw po ng Linggo ay black na yan. Talaga pong, pag, sa larangan po dito sa Pilipinas, ha, unless may isinet po na meeting yung sa global or sa region o yung boss ko, biyan na po ng control ko yon. But naalala ko po, pag pumapasok po ako sa trabaho, pag ako po ay in-interview, minsan darating po sa larangan ng yung pananampalataya, I am very bold to declare na ako ay Kristiyano at yung Linggo ko, hindi ko ginagalaw. Talaga pong boldly dinideclare ko yan. Pag Linggo, no work for me. So, sabi na bakit? Sabi ko, yun na lang yung panahon ko sa Diyos eh. Yung anim na araw eh, kulang na ngayon eh. Yung isang araw, paano ko pa pagkakasyahin yun? So, kahit mga customers, pwede pa tayo mag-meeting na Linggo. Sabi ko, sorry, my Sunday is untouchable. Sabi ko, we can meet any time of the day, any day of the week, but not on Sundays. Very bold po, nagalit na po sa akin. Even if I lose millions of pesos of deals, I don't mind. Kasi alam ko po, batid po ng Panginoon yon. Anytime, pwede niyang palitan yon anytime. But I would never compromise that day, that special day, that Sabbath day for my work. And in the 12 years that I've been in this work, in the industry, tataka nga po ako, galing po ako ng ITB, R&D and research, nung pumunta pa ako sa multinational, sales kagad ang kinasadlakan ko. Na kinaayawan ko noon kasi akala ko nang bobola lang. Ano? Totoo, yung po impression ko sa larangan ng sales. Pag sinabing sales, mambobola lang yung mga yan. Babae lang yung mga yan. Totoo po yan hanggang ngayon. Pag sinabing sales, babae yan. Ganan, ganan, ganan. Totoo po yan hanggang ngayon. And nakakalungkot mga pong mga isipin dahil nakikita ko po sa maraming tao sa industriya ay pagdating sa sales, hindi po nawawala ang bisyo. Inom, babae, naandyan po yan. And hanggang ngayon, hindi pa po basta-basta nawawala yung stigma na yun. Pag nakikita ko yung mga brads ko, o Brad, kamusta Netherlands? Kamusta Thailand? Laging ganun ang tanong sa akin. Kasi yun po yung concept nila eh. Pero, kasabihin ko, sabi ko, ligado tayo dyan. Ganun lagi ang sagot ko. So, marami na rin po nakakakita na hindi ko po talaga ako pumunta sa mga lugar na yon. At sasabihin nila, oh, masyado ka namang banal, masyado ka namang santo. Pero sabi ko, takot ko siya kung mahal ko ang pamilya ko. Tsaka sabi ko, medyo sinakita sa akin eh. So, having all these things said, mangyayari lamang po ito, kundi dahil sa pakakinig ko ng salita ng Diyos tuwing Linggo. Admittedly, napakahirap basahin ang Biblia araw-araw. Even praying, which seems to be the easiest way, dahil may direct access tayo sa Panginoon, we have all the time, yet it's the most difficult. Aminado po ako doon, struggle po yan. Lagi pong nakikipagbuno ako lagi dyan, manalangin, basahin ang Biblia araw-araw. And Linggo, yun na lang, pag nandun ko tuwing Linggo, alam mong walang distraction sa'yo. You hear the word of God being preached straight, narinig mo, sound doctrine, very sound preaching, and we are indeed very privileged. I consider myself as one of the most privileged person hearing very sound preaching. Kasi kung titignan ko yung mga nangyayari sa ibang bansa, sa China, Africa, Middle East, maraming uhaw na uhaw na tao doon sa salita ng Diyos. Yet, hindi nila, wala silang pagkakataon o kailangan magtago pa sila para marinig ang salita ng Diyos. Ngunit tayo, na libreng-libre ang pagkakataon na marinig ang salita ng Diyos, ay minsan tinatamad pa tayo. Pero pag nauunawaan ko yung katotohanan yun, Lord, Panginoon, dapat akong magpasalamat at dapat kong hawakan yung pribileyong yun, samantalahin ko, dahil hindi sa lahat ng panahon ay ganan. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa araw ng Linggo. At balik ako sa trabaho ko, kahit tambak ang aking trabaho, pagdating ng Linggo, hindi ko bubuksan ang laptop ko sa larangan ng trabaho. Admittedly, nagfe-Facebook ako pag ano, nagagalit na asawa ko dyan. Ano, minsan. Pero pag sa larangan ng trabaho, before I did it, but through the years in my Christianity, in-emphasize sa akin ng Panginoon, hindi mo naman kailangan yan eh. You have the whole day tomorrow, Monday, magagawa mo yan. And totoo po yun, nakita ko, kahit gaano karami ang trabaho, pagdating ng Monday, buhos po ako dyan, sa biyaya po ng Diyos, hihingi ako ng karunungan sa Kanya, ng kalakasan, nakita ko, utay-utay, nababawasan yung mga dapat kong tapusin. And isa pong malaking pagpapala yun. No matter how hectic my schedule is, even, yun nga po, may mga abnormal Sunday, pag nag-set po ng meeting, sometimes over the weekend, minsan kahit hindi naman over the weekend, but the traveling time, it's very long, like coming from Netherlands, 12, 13 hours, minsan gusto pong umaten sa hapon, pero hindi ko na kaya dahil hindi po ako nakakatulog sa aeroplano, sakit ko po yan eh. So baka pagdating dito, mag-collapse ako, right? Hindi ko alam. So, totoo po yun ha, but, sabi ko, Lord, alam mo yung ano, kasi ang sarap nakakarinig na salita nyo. Ano? And one thing na gusto kong tandaan, nung, kasi magto-two years na ako dito sa iglesyang ito na umaaten. There are two, bagamat lahat ng mensahe ay napakasarap balik-balikan, like yun po yung sa mensahe po tungkol yung kay Jonah. Kasi alam ko po nung kay Jonah, matigas lang ang ulo eh. No? Bagamat siya pa ay sa kabutihan ng Diyos, siya pa ay pinagpala pa rin. Pero nung marinig ko yung katotohanan yun, ito, banggitin ko lang po yun, no, ng point po yun. Escaping from God's call and statute is the harder course than obedience. Ito po yung point na, May po to, May 3, 2009. Ito po yung preaching po ni Pastor during that time. And this year, the same month, yung May, regarding po sa revival kay Hezekiah. No, same month, ano? Yung that point of even those in the worst of spiritual conditions cannot be exempted from the revival of God. Napakasarap po maunawaan yung mga katuroang yon. Na sabi ko nga minsan nagiging judgmental ako yung mga mamatay tao sa lipunan. Sana yung mga binabiyahe na lang yan. Ganon, para mabawasan yung ano. Pero going back to the teaching na hindi ka Diyos para maghusga, kundi kahit napakasamang taong yan, ay hindi pwede ma-exempt yan sa biyaya ng Panginoon. And that could have not happened kung hindi ko narinig ang katuroan ng Diyos tuwing Linggo. So, talaga pong isa pong pagpapala ang marinig po ang salita ng Diyos tuwing Linggo. Minsan nga po, dati nung, kasi nung sa ilang mga iglesia na inattend namin, the last two churches, there were only one service ano, tuwing umaga. Pagdating sa hapon, kung walang meeting, yan, either family day na kami o lakwacha na kami, pasyal. Pero this time, tayo, meron pa tayo tuwing, ano, tuwing hapon, nag-isip pa kami, ba't ganun? Through time, nakita namin kung paano binago ng Diyos yung puso namin. Lalo na ako, no? Kasi ako sa bahay, dami kong gawain eh. Kapag nga, nagtabas na ako ng damo eh. Dahil ako, durin nyo, posisyon ko ang taas, nagtabas ng damo sa bahay. So, the thing there is, napakaraming bagay na pwede mag-distract, pwede, pero hindi inaalaw ng Diyos. Yung Linggo, untouchable na yan. He has asked me to declare it to Him. Alam kong binigay mo na sa akin yan at alam ko hindi mo babaguhin yan. And hearing these preachings, hearing this sound doctrine only on Sundays, which is indeed a great blessing, really strengthens my faith. Kanina nga po, binanggit nga po natin Romans 10:17, di ba? Hearing the word, di ba, strengthens our faith. And naalala ko pa, nung nasa Netherlands po ako, sometimes, pag kausap mo na Muslim o Buddhist, hindi mo alam kung paano ko sasagot. But, yung matagal na pong in-instill sa akin ng Panginoon na huwag ka mahiya sa salita ko, huwag mo ikahiya yan. Kasi we were discussing about the Ramadan, we were discussing about the fasting, and I was talking to those Muslims, kasi ganito, sabi nila, Jordanian, Moroccan, even the Buddhist, and that opportunity was even used by God na, sige, sabihin mo kung ano gusto mo sabihin. And I explicitly declared it to them na sa aming mga, sinabi ko pa sa Katoliko, gwaya mga karne, sa Kristyanismo, ganito, ganun sinabi ko. So, hindi po ako nakaramdam ng takot dahil yung pananampalataya ay nandun at yung pananampalatayang yon ay sumisigasig lamang dahil sa katuruan na narinig ko sa salita ng Diyos na enjoy ko, meaning na pribileyo tuwing Linggo. At paano siguro kung hindi ako dumadalo tuwing Linggo dito? I may read the Bible, I may read a lot of books, I may listen to the word recorded. Pero gaya po na sinabi ni Nor kanina, iba po talaga tuwing Linggo, narinig mo ng diretso yung salita ng Diyos. And ang kabutihan pa po nun, pag ito po ay binabalikan ko, kasi pag tinatanong ko yung mga anak ko, ano natutunan mo? Minsan yung last statement na lang binamagit nila sa akin. Ano? So, napakalaki pong ano, pagpapala na babalikan mo yon at ikaw nare-refresh din at nai-strengthen mo doon sa mga anak mo. And kung siguro, kung binabasa ko lang ito tuwing Sunday, nabawa, hindi na lang ako atin ng hapon, iba-iba pa rin yung ano eh. It's not emotion, I can say, but I believe ito ay dahil na lang sa galaw ng Panginoon. Wala akong pwedeng ipagmalaki kahit ano, wala akong kalakasan, wala akong karunungan. Ito ay inaasa ko na lang sa lahat ng sa biyaya ng Panginoon. And yun na nga, itong mga bagay na to ay dalangin ko na sana makapagpatuloy ako, no, sa biyaya niya para yung patotoo bilang isang Kristiyano sa mga kasama ko sa opisina ay magpatuloy. Sa totoo lang po, nababrandan akong suplado sa opisina dahil hindi ako sumasama sa mga inuman. Pero yun po, I maintain my stand. Pag naman po may pumapasok sa kwarto ko, humihingi ng payo, I'm always generous with advices hooked on sa katuruan ng Diyos. And dalangin ko lang po sa Panginoon na sa mga bagay na to, na tuwing araw ng Linggo, ay hindi po mawala yung pong zeal, yung pong kaahuan na marinig lagi yung salita niya. At sana nga po, maihawak ko lagi ito sa pamilya ko. At maging po sa atin, ano, ito pong posisyon ko, gaya na sinasabi ko, bonus na lang po ito. In fact, ginagamit ko nga po lagi ehemplo si Job. Si Job, pinagpala siya ng todo ng Panginoon. Nung kinuha, hindi niya sinumpa ang Panginoon, pero nanatili siyang faithful, pinagpala pa rin siya ng Panginoon. So, yun po, ito ay hindi mangyayari, hindi may strengthen itong mga salita ng Diyos kung hindi po ako nakakadalo tuwing Linggo. So, salamat po sa Panginoon sa pribileyo na ito po ay na-share ko sa inyo. At lahat nga lang po ng bagay na to ay sa Diyos lamang ang papuri. Yun lang.
Okay, sinabi niya, my Sunday is untouchable. You can transact business on any day of the week but not Sunday. And kahit it may entail loss of money, but the Sunday is untouchable. Isang bagay yun na sana ay seryosohin natin. Walang kapalit yung pagpapala na nilalaan ng Panginoon sa atin sa araw na kanyang itinakda. Again, we accept the fact that there are abnormal Sundays, but under normal circumstances, sana itong gawin din nating prinsipyo, anuman yung mga the temptations, the attractions, na gamitin yung Sunday because kikita ka pa or may mas tataas pa, mas mapopromote pa yung sarili mong posisyon or business or whatever. Nothing substitutes for the blessings the Lord has reserved for those who observe His day. So maraming salamat kay Nora at kay Ike sa mga na-share nila sa atin. Now, is there any question you'd like to ask them or any general question na may kinalaman sa spending the Lord's Day profitably, especially when it pertains to the struggles ng work? So any question or any thought you'd like to share further sa usapin ng spending the Lord's Day profitably, especially pertaining to work? Jean.
Hindi tumaas ang kamay ko ba? Anyway, sige, share na rin. But dun lang sa point siguro nung kay Nor na pag may nag-text sa kanya pag Sunday, that adds worry to him. Ako kasi, I maintain two cell phones. One is a personal and another phone is an official phone. So pagdating ng Friday, it's evening, turned off na yon. Para hindi na ako matawagan ng Vice Chancellor. But, gusto ko, Pastor, i-share yung sa delight kasi nakita ko sa kanila, para ho, they shared yung delighting in the Sabbath. In my case, I also have very, siguro halos lahat din naman tayo, mabibigat yung trabaho natin. In my case, I'm not just a faculty, I'm a faculty administrator. At I handle people, 10 plus people. So, hindi lang yung pagtuturo at nandun din yung pag-asikaso ng mga tao. And I go home sometimes midnight. Usually, ang faculty, free ka kasi sa oras mo. So, you really don't have to go to the office, 8 to 12 and 1 to 5. But in my case, I really work 12 to 15 hours a day. Gagalit na nga si Mami sa akin. So talagang paggabi na naghihintay siya sa bahay, kaya lang inisip ko, ma, hindi ito magtatagal. So hindi talaga natatapos yung trabaho. And even Saturdays, minsan napipilitan ako pumunta sa office, pero nakita ko talaga doon na hindi nga talaga natatapos yung trabaho. So nakita ko na yung ganung hirap ng work, that struggle, is something also to thank God for on a Sabbath day. Part ng delight mo na yon na kahit pagod ka, still you have the strength to worship the Lord on a Sunday and also serve the ministry. Kasi iniisip ko nga, sabi ko, paano pa kaya ako nakakapag-drive? Eh, pagod na ako. Alas, late na akong umuwi kagabi. Pero nakikita ko na this is something to thank God for. Something that we that can add delight to us observing the Sabbath day. The other thing, we are really blessed to be taught the Word of God na malalim. At talagang marami tayong, tayo ay busog na busog bilang mga bilang isang iglesia sa truth that are called from the Bible. And isa yun sa nadadagdag sa delight yun sa akin. Every time na mayroong preaching si pastor, I can always connect it with my scholarship. Yung naiisip ko na that's a foundation for the science that I'm doing. So, nag-a-add to the delight yung faithful preaching of God's Word. And talagang masasabi ko po, even on travel, kahit on travel tayo, there's an opportunity to worship the Lord. Nasa ibang lugar, I really enjoy fellowshipping with other brethren from other nationalities, other nations. Kasi nakakakikita mo rin na talagang ang God nasa lugar din na ito. And yeah, that adds to the delight of Sabbath keeping.
Okay, thank you, Jean. Yung nasabi nga niya at nabanggit na rin ng ating mga nag-testify, hindi talaga matatapos yung trabaho kung minsan pinapromise natin sa sarili. Konti na lang. But it's good to have that principle na when it is the Lord's Day, then give it to the Lord. Para bang sinasabi ng teacher sa mga estudyante niya, pass your papers, finished or unfinished. So pag dumating yung araw, yung takdang panahon, finished or unfinished, eh, iwanan mo muna para ibigay sa Panginoon. Yung araw na yun, and as Jean said, ay yun ang nakakadagdag ng delight, plus yung mga kasama pang mga pagpapala by hearing the Word of God, having fellowship with the people of God. If you have the opportunity, as some of us have, na maka-travel sa ibang lugar, isang nai-impress sa iyo ay the Kingdom of Christ is around the globe. And sa Book of Acts, madalas sabihin ni Luke yung narrative pag may nagpunta sila sa isang lugar, and we found disciples there. Parang natutuwa siya pag napunta sa isang, napadpad sa isang lugar and they find disciples. Eh, makikita mo yung katotohanan na iba man yung kultura, but under the same canopy of the Lordship of Christ, it's a very beautiful thing to behold. Other thoughts, questions, or Mayan?
Very short lang po ito. Kasi one time, tinanong ko po yung anak ko, si Daniela, 7 years old. Sabi ko, anak, what's your favorite day? Tapos, binalik niya sa akin, Mama, ikaw, anong paborito mong araw? Sabi ko, Sunday. I always look forward to Sundays. Yun lagi yung hinihintay ko, Monday pa lang. Gusto ko, Sunday na. Sabi niya, alam mo, Mama, ayoko ng Sunday. Oh, sabi ko ganun. Bakit naman? Anong araw ang gusto mo? Hindi niya sinagot yung araw. Kundi, ayoko ng Sunday kasi iisipin ko na naman yung damit ko. Nahihiya ako kasi yung damit ko. Ganun. So, siguro, inano ko lang yung anak ko na yung anak ko, yung damit ang ano na naman ang isusot niya. For other people, ito siguro, marami tayong, ano, yung stumbling blocks, auroris, na pwedeng makahadlang sa atin sa Sundays. For my child, it's, she wants, you know, a beautiful dress to present sa mga, para daw, ano, para gusto niya kasi present, o Sunday's best kasi lagi yung sinasabi ko sa kanila. But sinagot ko yung anak ko kung bakit Sunday. Kasi anak, di ba yung cellphone natin nalulopat? Pag nalobat, wala na. Useless na. So parang sa akin kasi yung Sunday charger yun eh. Talagang full na fully charged ako. Tapos yung pag Monday, iba na yung iba eh, anak. Parang punong-puno ako ng powers. Ganon sabi ko. Kasi napupuno ako na lahat ay kaya ko nang masolve. Kasi pinuno na ako ng Panginoon. Busog na busog. So aside from that, it's par analogy or joke sa anak ko. Pero sa totoo lang po na grabeng pagpapala ang araw ng Linggo sa akin personally, na yung notes ko ay hinihimay-himay ko pa over the week aside from my personal meditations. And hinihimay-himay ko yun kasi parang sa busog ko ba may impatchot ka talaga? Hindi nyo ba na-feel minsan yun na parang kulang pa na na-absorb ko siya, kulang pa na na-blessed ako, kulang pa na na-empower ako, kulang pa na sobrang na-lift up yung spirit ko sa Panginoon na I really commune with the Lord. So kulang pa na gusto ko pang i-extend over hanggang Friday, hanggang mag-Sunday. And sinishare ko sa mga anak ko yung how the Word really blessed me. So I pray that, you know, my children would see why Sunday is really the best day for me.
Okay, thank you, man. And that's a very good analogy, yung charger, and you find yourself fully charged pag Sunday, and you can face yung the rest of the days of the week na fit because you were charged ng Sunday. Isang bagay yun na pagpapala talaga sa atin. So isipin nyo yung tuloy-tuloy lang na walang Sunday charging, you're trying to live your life na laging low but spiritually. So let's look at Sunday in a way as the Lord charging us for the rest of the week. Are there thoughts? Meron pa questions? Hi.
Question, Pastor. Siguro kay Nor yung question ko. Kasi may sinabi siya maraming anxieties. At pwede na rin siguro kay Brother Ike. Ano? Paano nyo hinihiwalay yung anxiety ng trabaho doon sa pagdating mo ng Sunday? Kasi para namang hindi pwedeng switch on off eh. Sunday mode. Hindi ko na, malilimutan ko na yung bangko, malilimutan ko na yung kumpanya ko. Paano nyo ginagawa yun?
Hindi ko nga alam eh. I cannot answer. It's a mindset na of course hindi laging ganun eh, kasi there are things na talagang you have to act on it right there and then. Pero may sinasabi si Pastor, yung normal and abnormal. So yung under normal circumstances, yun yung medyo mamamaster mo eh. I mean, all of you, even the students can do it kasi ganito yan eh. Meron kayong experience eh, mahabang panahon eh. Alam nyo yung mga problema na alam nyo naman yun, hindi mo madidil ng Sunday eh. Pwede mo maidil ng Monday. So, halimbawa, hindi nakabayad si ganitong tao. O sabihin siya, basta nang gagawin namin, hindi nakabayad si ganun. O simple na yan, may sagot ka na dyan, natuto ka na. Eh di, pe-penalize mo siya, may interest siya yung charge. Sisingilin mo siya, gagawa ka ng sulat, you have some procedures na gagawin mo na hindi ka na mababother. There are certain procedures na matutunan mo sa opisina mo na it will say na nagawa mo yung responsibility mo. And beyond that, hindi mo na kaya yun. May mga ganun mechanism sa opisina. It's something that is built in and all you have to do is to learn those things. And then, madidil mo siya on Monday na. Well, there are things naman na talagang you have to deal with it. Hindi mo, kahit i-shutup mo siya, hindi mo siya matatanggal. Halimbawa, yung isang asawa ng cabinet secretary, tumawag sa akin, at may dildo kami, kailangan tapusin ko yun. Hindi ko pwede pagpalibad yun. Right there and there, kasi nakasalala yung honor ng opisina namin. So those things I have to deal. So nakukuha mo yun throughout the years. I think there, this is where God give you wisdom. You shut off on and off. Depende.
I cannot categorically say. Ike, do you want to say
something? Actually, tama si Nor, no? Hindi mo may isa-shut off yan. Ano? One thing na natutunan ko bilang Kristiyano, yun nga, katuruan din na we should not be anxious for nothing or for anything. Ano? Una-una, limitado talaga tayo eh. Malinaw yun, pag lagi kang nag-aalala, unang-una tatanda ka. Diba? Gaya na ko, kung tinabuho ko. Diba? But that is the reality na no amount of worrying can really add up another day to your life. Ano? Diyos, nababatid naman ng Diyos yan eh. Well, God has blessed me to be trained to prioritize things. Hindi ako Superman, hindi ko kayang tapusin lahat. Sa larangan ng work, kasi yung anxiety, hindi lang naman yan sa work ko, but of course, my family, sabi ko nga sa inyo, ang ahaba na nung damo sa bakuran namin, baka ahasin na kami. So, the thing there is, God has instilled in me, i-prioritize mo lang yung mga bagay na alin ba mas mahalaga sa'yo. Of course, yung linggo, ako, of course, sa work mo, alin yung mga pa-prioritize mo. Yung iba, they can wait. And the thing is, I am accountable for my actions. Hindi ako tumatakbo doon. Kung may pagkukulang ako sa larangan ng trabaho, I will face it kung kakulangan ko yun. Never that I would play around the bush, that I would lie just to justify my irrational actions. Yun ang isang bagay na itinuro sa akin ng Panginoon. I have to be accountable. I have to tell the truth. Gagawin ko yan. By God's grace, I can say very rare akong magkulang sa larangan ng trabaho ko. Naging dun sa ano, very rare. And kung meron mang yon, I'm not hesitant to apologize kahit sa mga direct reports ko. Aaminin ko yung pagkakamali ko. Yun ang isang tinuro sa akin ng Panginoon na wala akong pwedeng takbuhan, kundi, of course, I lift all these things up sa Panginoon. So yun lang.
Okay, thank you. Yeah, go ahead.
Okay, add one more kasi yung nabanggit kanina, hindi ko nakita ko lang dyan kasi there is an issue of, there's always an emphasis on time management. I mean, squeezing things so that it could fit the time frame. But then, meron din nagsasabi na you have to do this. Well, it's not bad, but then there is a limitation. What matters now is prioritizing yung meron mga sinasabi kanina, sinasabi na relationship. In that sense, I do those things looking at relationships, family, and a relationship to God, which is priority. So, time management in the context of relationship. That's what is important, especially with a relationship with God.
Okay. Okay, thank you. Siguro isang pwede nating idagdag na insight dun sa Israelites in the wilderness, the Lord will give them daily manna except on the Sabbath. At ang ginagawa nila is pag Friday, nag-gather na sila for the following day so that they will not work on the Sabbath. And that means na dinodoble nila yung para lang mailibre nila yung Sabbath. So that means para mailibre mo yung Sunday, kung kinakailangan magdagdag ka ng work para wag lang ma-occupy itong Sunday mo, ay isang prinsipyo yun na pwede nating gamitin. But always remember when it comes to worries or anxieties, Matthew 6:34, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Sufficient for the day is its own trouble. So kapag yung usapin na may kinalaman sa kinabukasan, huwag mo nang idagdag. Somebody said, nobody falls because of today's worries. They fall because they add tomorrow's worries. Bumabagsak sila kasi dinadagdag pa nila yung kinabukasan. Eh malay mo, may mangyayari na by providence, pero nag-alala ka ng gusto ngayon, yun ang ibig sabihin ng tomorrow will worry for itself. So ipagpabukas mo na, okay, ipagpalunis mo na kung may ganyan kaysa makikita na. Diba, madalas mangyari yan na kikita natin, you wasted your energy worrying, yung pala may mangyayari naman. So leave it to the Lord, yung sinabi ni Nor kanina, beyond your control, ibigay mo na sa Panginoon kung ito ay ginawa mo na yung magagawa. Our thoughts, but really, worry, anxiety, is isang kalaban natin lalo sa panahong ito. Tito Ike.
Ito siguro ay medyo, shall I say, medyo lisya ng konti. But it also involves people. Halimbawa, on the principle of observing the Lord's Day, sabi natin, it is binding but not bandage. That is the principle. Ngayon, the Muslims have just celebrated Ramadan. And there are many bawal sa kanila. And sa Ramadan, they have to pray 5 times a day. And nagpa-fasting pa sila, bawal kumain sa ganon, sa ganon. Also, the Catholics, during Lent Day, maraming bawal. Now, as Christians, what would be our proper attitude? How shall we look on this different means of observing Lord's Day. They might have another Lord. Muslim is Allah, tayo, Jesus Christ. Ano ang dapat nararapat para sa isang Kristiyano, para sa kanon magkaroon tayo ng mapayapa at rapat dapat na tignan ng ating Panginoon?
Okay, salamat po. Magandang tanong yon. At isang bagay nga na inulit-ulit ko last Sunday ay huwag natin itong tingnan na parang mga rules na the don'ts. Tanggalin po natin yung usapin na yan. Tingnan natin yung Sunday na may mga bagong don'ts. Don't do this, don't do that. Rather, yung 6 days ay nagkaroon tayo ng mga limitations. Ito yung ay limiting. And pagdating ng Lord's Day, yan yung liberation. Sa halip na tingnan natin na, oops, linggo na, may mga bawal na. Sa halip na ganun ang tingin natin, ang tingin natin dapat ay gustong-gusto kong sambahin ng Panginoon pero hindi ko magawa sa hustong paraan during the 6 days because of our necessary responsibilities at work, in the house, etc. So you have those 6 days. Now Lord's Day comes, instead of thinking in terms or primarily of what is bawal, think in terms of now I'm liberated that on this Lord's Day I can worship the Lord as is pleasing to Him. So let's not think of it in terms of bawal because that will go back to one of the ways we become legalistic, remember, is ritualism. When you substitute rituals, pag rituals, yun na lang mga external na nagagawa. Basta ang Muslim makapanalangin ng 5 ulit sa isang araw, o kapag Ramadan, makapag-fasting siya during the day. Yun ang rituals, and we don't do that here. We do it in a way that's in the spirit of liberty. Pinalaya tayo sa mga limitasyon natin ng 6 na araw para sa araw ng Panginoon, tayo ay malayang sa iglesia, makapanambahan. So let's not look at it as what's bawal, but rather what we are free to do on the Lord's Day. Any last thoughts? Jojo.
Share ko lang po yung karanasan ko sa trabaho namin. Bilang tatrabaho po sa protection sa Makiling, talagang napakabigat po nung responsibility namin. Nung nagtrabaho po ako dito, nakita ko na yung trabaho namin hindi from Monday to Saturday or Friday lang. Tuloy-tuloy pala po ito at may cycle kami ng pag-duty sa amin pong manning of checkpoint. Then nakita ko na malimit, papatak ako ng Sunday. Sabi ko parang mahirap ito. Ay, yung background ko talaga po ay talagang yung Sunday talagang dapat sa Panginoon. So nung nakita ko na ganun yung mangyayari, ay una parang pinigbigyan ko muna, mabigat sa loob ko. Sumulat po ako. At pinag-pray ko talaga. Humingi ako ng endorsement din kay pastor na ako ay kasapi na iglesia. At sa biyaya po ng Panginoon, nasagot yung aking letter na i-exempt ako during Sunday kasi conviction ko yun na magtalagang i-honor ko yung Sunday. Sabi kong gano'n, mag-worship ako. Sabi kong hindi ako magtatrabaho. 6 days lang ako. Sabi kong gano'n. So, in-endorse ni pastor, pinag-pray po namin at talagang kahit yung boss ko na Mormons, sabi niya, si Jojo ay ating dapat bigyan ng ano. Kinwestiyon din po nung ibang mga kasama ko. Sabi niya, kami din naman mga Kristiyano, ang mga Katolik kami nagsisimba. Sabi ng supervisor ko, ay iba yan si Jojo, anak ng Diyos siya, kaya dapat talaga yan sa mimba ng Linggo, sabi ko. So parang nakakatuwa din po yung ganung bagay. And then, isang nakita ko din po yung balance ng turo talaga dito sa pag-atin sa iglesia at katuruan. Pag nasa protection ka, sabi nga, pastor, paano yun? May mga call on duty kami, naman, misan Sabado, Linggo, gano'n. Sabi niya, pwede naman yan, sabi gano'n, na mag-response ka kung talagang kailangan. Katulad din niya ng work of mercy, sabi niya gano'n. So yung pakiramdam ko po ay gumaan, nawawala yung guilt mo kasi meron palang biblical na paliwanag sa gano'ng bagay. Kung sakaling may talagang pangailangan, wala yung guilt mo na gano'ng kabigat siya na parang talaga na-violate mo yung Sabat. Katulad po nung Linggo, may huhulihin, talagang napaka-importante po nun. Nagpaalam ako, sabi ko, kailangan ito. Eh, sabi nga sa Biblia, unless the Lord guards the city, their labor's in vain. Pagpunta po namin doon ay wala naman po yung mga violators. Ano. Sabi ko, paano kaya ito, ba't nagkaganito? Sabi ko, posibleng ginamit din ng Panginoon yung presensya para po ipakita talagang may nag-guard doon po sa sa area kasi malaki na po yung damage sa bundok na ginagawa po. So pinagpapasalamat ko ay yung pong talagang katuruan, nababalansi po yung turo. At kapag wala po pag Sunday sabi ko, napakabigat sa akin ito. Siguro kung trip lang po pag-uusapan, wala pong tatalo sa amin ni Melvin sa inyo. Araw-araw po kami nagtitrip, si Melvin ay UP Kalambako, ay UP Bayan lang po. Ano. Ay talagang sabi ko, pag Sunday, sabi ko, hindi na ako magtitrip, sabi ko gano'n. Sa Panginoon na po ito, sabi ko gano'n.
Okay, maraming salamat, Jojo. At isang bagay nga yun, kumisan, basta na lang natin tinatanggap na pinapagtrabaho ako ng Sunday, ano magagawa ko, but that's the point. May ginawa ka na ba? Gaya ng ginawa nga ni Jojo, humingi siya ng permiso na yung Sunday niya ay unawain na kanyang commitment sa Panginoon. Kaya kahit pa ordinarily, hindi mangyayari yun, pero kinilala yung ganung bagay. So, ikaw ba'y may ginawa na? Kung kailangan nyo ng aking tulong lang endorsement, handa akong sabihin. Sasabihin ko lang, please permit him so that the curse of God will not be... Will hindi, wala akong ganun. Pakiusap lang talaga. So, any other thought? Ningning.
Pastor, ang isang maganda rin pong alalahanin, yung pong katugsong ng principle na sinabi nyo kanina, yung sa worrying, yung kadugsunan sa Matthew 6:33 na seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Kasama din po dun yung pagsamba eh. Pag pinrioritize mo yung pagsamba, lahat ng pangangailangan natin, nakikita natin na pinoprovide ng Panginoon. Kasi may mga tao nakita ako na kahit Linggo, kanda kumahog sa paghahanap buhay, pero kulang pa rin ang kulang. Pero tayo, pinoprovide tayo ng Panginoon kahit nagsisis tayo from work, hindi tayo nag-worry about yung kakainin natin or yung mga hanap buhay natin. Nandoon yung provision ng God. Talagang faithful siya sa atin dahil sumusunod tayo sa Kanya.
It's a very good thought. Yung pinipilit pa rin gamitin yung Linggo para mas kumita, pero lalo namang nagkakaroon sila ng discontent. Samantalang yung palayain mo yung puso mo dyan sa bagay na gustong-gusto mong kumita, and yet sila yung pinagpapala. So kung gamitin natin yung ganong prinsipyo, mahala nyo, magkaroon kayo ng, sabi nga ni Ike, bonus. At kung ganyan ang bonus, gustong-gusto ko yun. pero it's a bonus in the sense na dagdag ng Panginoon yun na hindi ka nagkukumahog para makuha mo. You leave it to the Lord, and then the Lord knows how to add. Yan sabi ng 2 Corinthians 9 din, there are those who scatter, yung bang malaya sila magbigay, and the Lord the more blesses them, while others na talagang mahigpit yung kamay nila, and the more na nagkukulang sila. So gamitin natin yung prinsipyo yan patungkol sa paggamit ng araw. Huling thought, meron pa? Mang Zaldi.
Huling thought na yata. Nasagot na yung tanong ko na itanong na. May tatanong lang ako sa bangko si brother. Si brother yung sa bangko. Sa'yo. Maraming tao kang nakakasalubong ano po sa araw-araw mong marami kang nakakasalubong na tao. May hindi mo kilala, hindi mo siya binabati, ano? Totoo po. Ngayon, pag may utang sa iyo, may utang sa bangko, nagkataon na binati mo siya araw ng linggo. Nagkataon na wala namang nagsasabing bersikulo sa Bible na darating ang Panginoon ng araw ng Linggo. Nagkataon lang na dumating ang Panginoon ng araw ng Linggo. Ano po yung, sapagkat itong magbabayad, malaki din yung kikitain mo, whatever, ano, hindi ko alam pa siya. Binati mo siya sa araw ng Linggo. Yung struggle mo, ilan ang struggle mo doon na pipiliin?
Hindi ko masyadong Ano, may utang siya, client po na magbabayad sa yung paglinggo.
Meron mo kaming ano diyan eh, meron mo kaming ibang gimmick na ginagawa diyan eh. Kasi may mga ways na ginagawa kami na iniiwasan ho namin yung linggo talaga. Ako personally, nung account officer pa ako, hindi ho talaga ako nangungulekta ng linggo. Ginagawa ko lang ho yung pangungulektang yun pagka ho yung mga kliyente makukunat, yung talagang hindi ho nagbabayad. So ginagawa ko lang yun. Pero pagka ho yung ordinaryong ano, hindi ko kinukulektahan ng linggo. So yun lang hong ano, importante lang talaga, yung hindi ko makuha talaga. Naglala ako ng kaprasong oras sa linggo kung talagang hindi ko siya mahuli. Usually ho, nagtatago yun eh pagka linggo.
Pero pwede mangutang sa'yo pag linggo. Okay, maraming salamat. Muli, isang bagay ito na lahat tayo, marami sa atin ang ito ang kakaharapin pag-araw ng Panginoon, ay isang pabigat sa atin, isang humihila sa atin, o isang magkukulang tayo sa pakinabang ng araw ng Panginoon ay nang dahil sa ating trabaho. Kaya napakahalaga po na makita natin na ang Diyos mismo nagtrabaho ng anim na araw at kanyang ibinukod ang ikapito upang ito ay kanyang gawing pahinga. Hindi dahil sa sinabi nga kanina, hindi lang napagod siya, kundi merong special sa araw sa araw na itinakda ng Panginoon na siya mismo ay nag-e-enjoy. He enjoyed the day of rest. And you and I are to enjoy the day of rest and enjoy it to the glory of God, enjoy it to the good of our souls, and even to the refreshing of our humanity from the stress and worries and anxieties of working on the 6 days of the week. In fact, sa aking palagay ay sa mga workers dito, dapat na lalong kita natin yung katotohanan na the man was not made for the Sabbath, but the Sabbath was made for man, and it is for our good. So sana ito ay maging tunay na pakinabang sa atin. Sa susunod na linggo, makikinig tayo sa huwag nating isipin na hindi workers, kundi in a very real sense, marami pa rin silang work. Kung ang mga workers natin ay merong nakatakdang panahon ng kanilang trabaho, ang mga housewives karimitan ay 24/7. Kaya dito natin tingnan next week, the Lord willing, how housewives are to spend the Lord's Day profitably. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga narinig naming patotoo na lalong nagpapatunay sa amin ng malaking pagpapala na mayroong araw ng pahinga, araw ng Panginoon na makapagpapahinga kami sa mga gawain ng kabuhayan namin sa anim na araw na ginugugol namin. At nawa nga Panginoon ay tunay na sa narinig namin ay maging halimbawa sa amin na kami man ay dapat na tumigil sa mga bagay-bagay na pag-iisip at pag-aalala na daladala ng aming mga kabuhayan ay panandalian naming itigil upang ibigay namin ang aming mga sarili ng buong buo at may kagalakan para sa araw ng Panginoon. At dito nga ay tunay na masasabi namin mula sa mga pagpapalang tinatanggap namin sa iyong salita, sa pakikipag-ugnayan sa mga mananampalataya sa iba't ibang paraan, ay tunay na nararanasan namin ang iyong kabutihan sa amin. We feel fully charged on the Lord's Day, and what a tragedy for many who miss such a blessing just so they can have more money, just so they can have more work, just so they can have more of time in their business and in their livelihood. We pray, Lord, that you would give us the grace to be spared from the stresses and anxieties of work, which can be a blessing, yet it should not enslave us. And grant that we would learn to resolve that on the Lord's Day, we will spend it profitably to your glory. Continue to be with us, even as we prepare for our lunch fellowship, and for the rest of the day, continue to let it charge our souls with goodness from the Lord. In Jesus' name we pray all these things. Amen.